Qonunlar 6-bob. Egangiz Xudo xalqqa o'rgatgin deb menga bergan amrlar, farmonlar va qonun-qoidalar shulardan iboratdir. Yordanni kechib o'tib, mulk qilib oladigan yurtda bularga rioya qilinglar. Men sizlarga beradigan farmon va amrlarga o'zlaringiz, farzandlaringiz va nabiralaringiz hammangiz rioya qilinglar. Bir umr egangiz Xudodan qo'rqinglar. Shunda umringiz uzoq bo'ladi. Ey Isroil xalqi, quloq soling. Bularni bitta qoldirmay bajaring. Shunda ota-bobolaringizning Xudosi egangiz bergan va'daga ko'ra sut va asal oqib yotgan yurtda ko'payasizlar. Baxtiyor bo'lasizlar. Ey Isroil, quloq sol. Egamiz Xudo tanho egadir. Egangiz Xudoni butun qalbingiz bilan, jonu dilingiz bilan, butun vujudingiz bilan sevinglar. Bugun men sizlarga bergan bu amrlarni yuragingizda saqlanglar. Bularni bolalaringizga ham o'rgatinglar. Uyda o'tirganda ham, yo'lda yurganda ham, yotganingizda ham, turganingizda ham shular haqida gapiringlar. Bularni qo'lingizga belgi qilib bog'langlar. Peshanangizga nishona qilib taqib olinglar. Eshigingiz kesakisiga, darvozalaringizga yozib qo'yinglar. Egangiz Xudo ota-bobolaringiz Ibrohim, Ishoq, Yoqubga qasam ichib va'da qilgan yerga sizlarni olib kiradi. U sizlarga o'zingiz qurmagan katta va chiroyli shaharlarni beradi. O'zingiz to'ldirmagan boyliklarga to'la uylarni, o'zingiz qazimagan sardobalarni, siz ekmagan toklar va zaytunzorlarni beradi. O'shanda yeb to'yganlaringizdan keyin ehtiyot bo'linglar. Sizlarni Misrdagi qullikdan olib chiqqan egamizni unutmanglar. Egangiz Xudodan qo'rqinglar. Faqat unga xizmat qilinglar. Yolg'iz uning nomi bilan qasam ichinglar. Begona xudolarga, atrofingizdagi xalqlarning xudolariga ergashmanglar. Axir, orangizdagi egangiz Xudo sizning sevgingizni boshqa xudolar bilan baham ko'rmaydigan xudodir. U g'azablanib, sizlarni yer yuzidan yo'qotib yuboradi. Massaxta qilganingizdek, egangiz Xudoni sinamanglar. Uning amrlarini, farmon va shartlarini bitta qoldirmay bajaringlar. Egamiz to'g'ri va yaxshi deb bilgan ishlarni qilinglar. Shunda egamiz ota-bobolaringizga qasam ichib, va'da qilgan hosildor yurtni sizlar mulk qilib olasizlar. Baxtiyor bo'lasizlar. Egamiz o'zi aytganidek, yurtingizda yashagan barcha dushmanlaringizni haydab chiqaradi. Kelajakda farzandlaringiz sizlardan, egamiz Xudo sizlarga bergan qonun-qoidalar, farmon va shartlarning ma'nosi nima deb so'raydi. Ularga shunday deb javob beringlar. Biz Misrda Firavnning qullari edik. Egamiz o'z qudrati bilan bizni Misrdan olib chiqdi. U bizning ko'zimiz oldida Misrga, Firavn va uning butun xonadoniga buyuk, qo'rqinchli alomat va mo'jizalarni ko'rsatdi. Ota-bobolarimizga ont ichib, va'da qilgan yurtga bizni olib kirish uchun, o'sha yurtni bizga berish uchun bizni Misrdan olib chiqdi. Egamiz Xudo, mana shu farmonlarning hammasiga rioya qilinglar. Mendan qo'rqinglar. Shunda bugungiday tirik bo'lasiz. Baxtli hayot kechirasiz, dedi. Egamiz Xudoning oldida mana shu amrlarni bitta qoldirmay bajarsak, solih bo'lamiz.